นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะครับตอนนี้พวกเราจะมาสร้างบารมีกันวันที่สองเราจะเอาหลักที่เราเรียนมาลงมือปฏิบัติคนไหนที่จำไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้จำการบ้านที่อาจารย์ให้นั้นที่อาจารย์สอนเรายังใหม่บางทีเราฟังไม่ทันจำไม่ทันไม่เป็นไรจำการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้บนป้าย5ข้อนะครับพยายามทำตัวนี้ให้ได้ก่อนแล้วทำไปเรื่อยๆสิ่งที่อาจารย์สอนมันจะค่อยผุดมันในจิตท่านเองแต่ขอให้เรารู้จักสภาวะก่อนงั้นตอนนี้เราจะมอบกายและใจของเราถวายแก่พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์คนปกติก็จะถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยดอกไม้ของหอมของหวานแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือปฏิบัติบูชางั้นแทนที่เราจะไปอยู่กับโลภโกรธหลงเราจะมาอยู่กับสติปัฏฐาน4และสมาธิแบบจิตผู้รู้นะครับเราจะมาสร้างบารมีของเรา1ชั่วโมงงั้นคนไหนที่ตั้งใจจะไม่ขยับก็สร้างบารมีคนไหนที่ตั้งใจจะไม่ลุกจากเบาะนี้ขยับเล็กน้อยนะลองทวนเอาลองทําดูวันหนึ่งที่เราจะต้องเจอวิกฤตของชีวิตเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างไรงั้นจะฝึกให้อินทรีย์ของสติกับสมาธิเราแก่กล้าก็ต้องอาศัยอยู่กับปัจจุบันฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราจะไม่มีโอกาสได้ขยับวันหนึ่งเราต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งเราต้องไปทำงานกับคนที่ไม่รักไม่ชอบวันหนึ่งต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจวันหนึ่งต้องพลัดพรากวันหนึ่งต้องได้ข่าวร้ายซึ่งเราจึงต้องเป็นทุกข์อย่างมหาศาลแล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงงั้นชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่เราฝึกให้อินทรีย์เราแก่กล้าเราจะต้องมีความเพียรเข้าไปประกอบเพียรเอาหลักมาปฏิบัติเมื่อเพียรแล้วเราก็ต้องมีขันติคือความอดทนด้วยถ้าเราไม่อดทนต่อไปเราก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสทั้งหลายต่อไปมีปัญหาในชีวิตเราก็หนีนั่นต้องมีความเข้มแข็งแล้วต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจว่าจะนั่งให้ครบชั่วโมงจะถวายพระท่านด้วยจิตอันบริสุทธิ์ได้มีความศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ศรัทธาในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเมื่อศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรรู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธไม่ใช่อภินิหารศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระเครื่องไม่ใช่ของอภินิหารศาสนาพุทธคืออริยสัจ4คือสัจจะ4อย่างที่เราต้องเข้าถึงสัจจะก็คือสัจจะหนึ่งคือทุกขสัจสมุทัยสัจก็คือการกิเลสนิโรธก็คือการดับไปของทุกข์กับกิเลสมรรคก็คือหนทางการปฏิบัติเพื่อจะให้มันดับงั้นศาสนาพุทธเป็นไปเพื่อออกจากสังสารวัฏออกจากทุกข์ก็คือนิโรธคือนิพพานศาสนาพุทธไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่การอ้อนวอนศาสนาพุทธจะต้องหลุดพ้นได้ด้วยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญามันทุกอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลถ้าเข้าใจศาสนาพุทธเราจะเข้าใจหัวใจของพระพุทธเจ้าเราจะนั่งปฏิบัติเพื่อบูชาท่านแต่ขณะที่ปฏิบัติต้องประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายศรัทธาโดยรู้ว่าท่านสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรแล้วปฏิบัติลดได้อะไรด้วยการมีสัมมาทิฏฐิงั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจหลักเข้าใจหนทางเข้าใจวิถีของการปฏิบัติจะเห็นความจำเป็นของการปฏิบัติยิ่งใหญ่และสำคัญมันถึงจะมีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาถึงจะลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะคือความเพียรเพียรแต่ละครั้งต้องเพียรอันประกอบด้วยทางที่ถูกต้องคือประกอบด้วยสติปัฏฐาน4สมาธิแบบจิตตั้งมั่นมีผู้รู้แล้วก็มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงถึงจะเป็นความเพียรถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถึงเป็นการปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติบูชาที่เข้าถึงใจของพระพุทธเจ้าคราวนี้เรามาจะสร้างบารมีไปพร้อมกับการปฏิบัตินอกจากมีสติกับสมาธิตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างความเพียรคือวิริยะเพียรตามรู้ตามดูอยู่ที่ฐานหลงปุ๊บรู้ทันพาจิตกับที่ฐานฟุ้งปุ๊บรู้ทันพาจิตกับที่ฐานถ้าจิตเราดีพอกระทบแล้วรู้ทันการกระทบจิตก็เลยไปเห็นรูปไปเห็นเจตสิกจิตผู้รู้เป็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เสร็จแล้วก็กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากจิตก็จะรู้ไหลไปหามันรู้ทันก็กลับมาที่ฐานเนี่ยเพียรด้วยสติและเพียรด้วยสมาธิเอาหลักเรามาฝึก แล้วก็มีขันติเวลาปวดขาเวลาเบื่อเวลาง่วงเวลามีอะไรเกิดขึ้นมีขันติมีความอดทนตอนที่อดทนเนี่ยเราก็ดูใจที่ชอบไม่ชอบใจที่อยากไม่อยากเมื่อเห็นกิเลสหลังจากที่อดทนอยู่แล้วก็หันไปดูใจว่ามีปฏิกิริยายังไงกับมันไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาหรือถ้าดูมันแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาเราก็เป็นอิสระหนึ่งขณะตอนนั้นแสดงว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วจิตไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งแล้วรู้ทันเอาฉะนั้นจับอารมณ์ให้ได้อารมณ์ก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามถ้าจิตอยู่ที่ฐานจิตมีสติแล้วนะจะมีอารมณ์รูปกับอารมณ์นามในการปฏิบัติอารมณ์รูปเราก็อาจจะเห็นเป็นในมุมของลมหายใจร่างกายก็เห็นรูปที่หายใจเข้าหายใจออกนี่คืออารมณ์รูปอารมณ์รูปอันที่สองก็คืออิริยาบถอย่างเรานั่งหรือเดินจงกรมเนี่ยเคลื่อนไหวนี่ก็อิริยาบถเป็นฐานอารมณ์รูปอันที่สามก็คือปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายทวารทั้งห้านี่ก็คือรูปถ้าเรามีสติแล้วมาอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยตาเห็นก็จะรู้ว่าเห็นหูได้ยินก็จะรู้ว่าได้ยินแต่ถ้าเรากระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยแสดงว่าสติไม่มีไม่เป็นไรเอาใหม่รู้ทันแล้วก็พาจิตกับปฏิฐานใหม่ถ้ามันหลงแล้วทำอะไรไม่ได้ต้องพาจิตกับปฏิฐานก่อนอารมณ์นามอารมณ์นามส่วนมากมันจะเกิดหลังจากรูปทำงานแล้วบางครั้งกระทบที่ปัญจทวารมันถึงกระเทือนมาที่มโนทวารก็คือเจตสิกสามขันธ์มันตาเห็นรูปแล้วมีความสุขตาเห็นรูปแล้วเกิดสัญญาตาเราเห็นรูปแล้วเกิดอกุศลอกุศลด้วยสังขารเขาจะเรียกว่ากระทบแล้วกระเทือนหูได้ยินเสียงแล้วจำได้จมูกได้กลิ่นแล้วเกิดทุกข์ใจลิ้นรับรสแล้วเกิดอกุศลเนี่ยมันเห็นกระทบแล้วก็มันถึงกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนตรงที่เราเห็นเนี่ยแสดงว่าสติเราดีแต่ถ้ากระทบแล้วหายไปกระทบแล้วไหลไปที่การกระเทือนมีเราอยู่ที่อารมณ์ทิ้งฐานเอาใหม่รู้ทันกลับมาที่ฐานนั้นตัวนี้คือการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอารมณ์รูปณจิตตั้งมันถึงฐานก็มีลมหายใจมีปัญจทวารที่กระทบแล้วก็มีอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนี่คืออารมณ์รูปนะเราต้องแยกให้ได้นะว่ารูปนี่คือ3อย่างนะอารมณ์นามก็คือความนึกคิดปรุงแต่งก็คือเจตสิก3ขันธ์งั้นอารมณ์นามเนี่ยคิดได้3ขันธ์เนี่ยถ้าเกิดรูปและนามมันทำงานเสร็จแล้วนะมันจะมีปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือเวทนากับตัณหาเวทนาคือกระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบหรือพอกระทบแล้วเกิดอยากได้ไม่อยากได้แล้วหลงไปกับมันวันเรามีสติเราต้องรู้ทันทุกครั้งที่กระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาคราวนี้บางครั้งเนี่ยกระทบแล้วเนี่ยมันเลื้อยมาทางเจตสิก3ขันธ์ก็ได้บางครั้งกระทบแล้วมันเลื้อยมาที่เวทนาก็ได้ตัณหาก็ได้เราบอกไม่ได้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก่อนเราต้องฝึกสติให้รู้ทันนั้นสติจำเป็นแล้วคราวเนี่ยถ้าคนไหนสติไม่ดีให้รู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนคนไหนถ้าจับลมหายใจไม่ได้ก็เอาบริกรรมเข้ามาช่วยถ้านั่งๆแล้วมันนิ่งๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทถ้าจับลมอย่างเดียวแล้วมันเบาหิวมันไม่รู้อะไรเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดโทค่อยๆจับไปก่อนพอเราเริ่มจับพูดโทเราเริ่มเห็นลมหายใจชัดขึ้นต่อไปก็ทิ้งคำบริกรรมพูดโทไปเลยก็ได้แล้วกลับมานั่งเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งรู้สึกร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายมันหายใจออกรู้สบายสบายพอเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักมันเผลอไปคิดละมันลืมร่างกายก็รู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันนั้นมันกลับมาข้อที่หนึ่งให้ได้ก่อนกลับมาที่ฐานฐานกายที่นั่งมันที่นั่งแล้วคอตกหลังโกงไหลหอมาให้รู้ทันเอาถ้านั่งแล้วโมหะมันเยอะก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกกำมือเข้าไว้ทำความรู้สึกตัวให้แน่นไว้ท่านอินทรีย์ของสติกับสมาธิจะต้องเข้มแข็งแล้วนะสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติถ้าสติเราดีแล้วเนี่ยจิตจะไม่หลงจะไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เหมือนเราสร้างบ้านแล้วเราอยู่ในบ้านเราอะเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วมองออกจากทางหน้าต่างใครมาเราก็จะเห็นจากหน้าต่างจากประตูถ้าเราออกนอกบ้านปุ๊บขโมยจะขึ้นบ้านทันทีเลยพยายามรู้ทันเอาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่มีสติมันจะเกิดจิตไหลไปจับนั้นมันอะไรก็แต่ที่มันเกิดแล้วจิตไปจับใจก็ปรุงแล้วใจถือครองแล้วถ้าใจถือครองก็เลยกลายเป็นเราเราก็เลยจมกับทุกข์ให้พยายามรู้ทันเอาถ้ารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตไม่ไปจับใจก็ครองไม่ได้ถ้าใจครองแล้วต่อไปจะตัณหา อุปทานไปยึดก็มีเราก็ไปทำกรรมต่อไปก็สะสมผลของกรรมนั้นถ้าเราอยากหยุดทุกข์ได้ก็ต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวเท่านั้นที่ให้จิตมีที่ตั้งที่ปลอดภัยของจิตก็คือสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าบอกว่าที่จิตไปเที่ยวเล่ร่อนไปได้ปลอดภัยที่สุดก็คือ4ฐานฐานกายเวทนาจิตและธรรมเอาฐานสัก4ฐานนะเป็นที่รองรับในการรู้ทันอารมณ์นั้นรู้สบายๆที่ฐานเราจะสร้างบารมีมีขันติมีวิริยะมีสัจจะมีสติกับสมาธิใช้เวลา1ชั่วโมงในการฝึกดูซิว่าเวลาง่วงนอนเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถมีสติท่ามกลางง่วงนอนได้มั้ยพอง่วงเกิดขึ้นเรารู้ว่าง่วงพอรู้ว่าง่วงจิตไหลไปหาง่วงปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานจับฐานให้แน่นๆจับฐานให้แน่นก่อนพอง่วงยังอยู่รู้ทันพอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบหันมาดูใจที่ไม่ชอบแล้วรู้ความไม่ชอบแล้วก็อยากให้มันหายดูอยากเพราะฉะนั้นขณะที่ง่วงเราสามารถมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดหลังจากความง่วงแล้วจะหาเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความง่วงพอง่วงแล้วเกิดเบื่อก็หันไปดูความเบื่อพอง่วงแล้วเกิดอยากเลิกดูอยากเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงได้มีสติท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปปวดขาขึ้นมาอีกทั้งง่วงทั้งปวดก็รู้ว่าปวดทั้งรู้ง่วงก็เห็นความปวดเห็นไหมความปวดตั้งอยู่จิตไหลไปหาความปวดรู้ทันพากลับมาเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วความง่วงก็ยังไหวๆอยู่ขาก็ปวดง่วงก็ง่วงใจหงุดหงิดหันไปดูใจที่หงุดหงิดเบื่อหันไปใจที่เบื่ออยากเลิกหันไปดูใจที่อยากเลิกมันสามารถมีสติรู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อวิกฤตนั้นฝึกไปเรื่อยๆต่อไปขันติมันจะมากขึ้นวิริยะมันจะเข้มแข็งขึ้นงั้นต่อไปมีปัญหาในชีวิตมีวิกฤตของชีวิตสติจะดีขึ้นมาเราจะมีความเพียรมีขันติมีสัจจะมีความอดทนอยู่ท่ามกลางปัญหาแล้วเราจะใจเย็นกลับมาที่สติและสัมปชัญญะมันจะพาเราพ้นทุกข์ได้โดยไม่จมกับมันต่อไปถ้าเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อะไรที่เรารู้มากขึ้นสิ่งที่ถูกรู้จะไม่ใช่เราเห็นกายเดินบ่อยๆเห็นกายแต่ไปจะเห็นกายไม่ใช่เราใจคิดบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆความคิดก็จะไม่ใช่เรามันจะค่อยห่างออกไปห่างออกไปวันนี้เมื่อเห็นกายกับใจห่างออกไปไม่ใช่ของเราแล้วต่อไปทุกข์ที่มันจะกับร่างกายพอมันเกิดขึ้นมันก็ไม่บีบคั้นใจเรามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ทุกข์เข้ามันทุกข์ที่มาจากใจเราเห็นว่ามันดับมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่เปลี่ยนเรามันก็ไม่ทุกข์เพราะเราก็ไม่ทุกข์เพราะมันมันพอทุกข์นะหันกลับไปดูใจไม่ทุกข์เราสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้แต่ไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหันมาดูใจก็ไม่ทุกข์มันกายทุกข์ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์กายทุกข์จิตจะไม่จำเป็นต้องทุกข์มันกายทุกข์ใจทุกข์เกิดความไม่ชอบเกิดความอยากจิตก็จะรู้ทันความอยากความไม่ชอบดับปุ๊บจิตก็เป็นอิสระก็อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยตรงนี้จะเรียกว่าแยกรูปแยกนามงั้นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจิตที่ไม่หลงและไม่เพ่งเนี่ยมันอยู่ที่ฐานจะเกิดปรากฏการแยกรูปแยกนามบางคนก็เห็นไปทางอายตนะก็ได้เห็นเป็นขันก็ได้เอาเป็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามคือเจตสิก3ขันธ์อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเราจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งพอกายกับใจทำงานจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเหนือการกระทบก็คือเวทนาคือยินดียินร้ายตัณหาก็คือการแสวงหาด้วยกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาถ้าเราไม่มีสติรู้ทันตัณหาจะควบคุมจิตเราให้ไปยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานเมื่อควบคุมแล้วเราก็จะหลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วเราก็ส่งผลของกรรมสะสมในภวังคจิตมีชาติชรามรณะเตรียมตัวไปเกิดแก่เจ็บตายในภพต่อไปงั้นทุกขณะจิตทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์ทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังค์เพื่อรอวันส่งผลสังสารวัฏก็หมุนอยู่ในจิตของเราคราวนี้ถ้าเราอยากจะหลุดออกจากสังสารวัฏแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แต่ก่อนจิตเราไปหลับที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปหลับที่ความคิดตอนนี้พอจิตไหลปุ๊บรู้ว่าไหลนำจิตกลับมาจิตเพ่งรู้ว่าเพ่งนำจิตกลับมา ด้วยความเพียรทำบ่อยๆบ่อยๆจิตเลยจำอารมณ์ได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันเริ่มอยู่ที่ฐานอยู่ที่บ้านมากขึ้นขณะที่นั่งฟังอาจารย์ลองสังเกตไปด้วยนะปฏิบัติไปด้วยนะเรารู้ฐานบางๆสัก 20% รู้สึกตัวสบายๆแล้วหูก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์หูได้ยินเสียงอาจารย์ตาก็ยังเห็นรูปจมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจก็ยังคิดจิตก็ยังรู้ทันงั้นหูได้ยินเสียงอาจารย์จำได้ว่าเสียงอาจารย์พอจะได้ยินเสียงอาจารย์แล้วมีความสุขเกิดกุศลสติสมาธิเกิดดีก็รู้ทันพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วแต่ใจไปคิดเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันให้รู้ทันก็กลับมาที่ปัจจุบันก็ฟังใหม่เริ่มต้นใหม่พอนั่งฟังเสียงอาจารย์แล้วความง่วงครอบจิตครอบใจรู้ทันปุ๊บปรับร่างกายมาเริ่มต้นกลับมาที่ข้อที่หนึ่งมีอะไรกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอนั้นเริ่มต้นเพียรนะขันติฝึกให้มีความอดทนต่อไปชีวิตมีปัญหาเราจะมีความอดทนเด้งขึ้นมาเราจะไม่จมกับอารมณ์นั้นเข้มแข็งเอาไว้ฝึกให้สติกลับมาที่ฐานเมื่อสติกลับมาที่ฐานเนี่ยสัมปชัญญะจะคอยบอกเราว่าควรนะไม่ควรนะจะเห็นกรรมและผลของกรรมจะรู้ดีรู้ชั่วรู้เขารู้เรารู้ประชุมชนนั้นฝึกเอาทุกขณะจิตมีสติไหมมีสมาธิตั้งมั่นไหมเราได้มีโอกาสได้ถวายพระท่านด้วยการปฏิบัติเอาร่างกายและจิตใจที่สดชื่นเปรียบเสมือนดอกบัวที่จะบูชาพระปฏิบัติบูชาด้วยสติมันรู้ทันเอาขณะที่มันง่วงมันเบื่อมันขี้เกียจนี่คือโอกาสสำคัญของการปฏิบัติเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ง่วงปฏิบัติไม่ให้ปวดขาไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสว่างสวัยแต่ปฏิบัติเพื่อสติฉันปฏิบัติเพื่อสติเนี่ยมันจะแย่ก็ได้มันจะดีก็ได้มันจะปวดขาก็ได้ให้สังเกตที่ว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วจิตนั้นมีปฏิกิริยาอะไรกับมันถ้าจิตไหลไปหามันรู้ทันถอยกลับมาเพ่งเอาไว้รู้ทันถอยกลับมาแต่ถ้าจิตมีคุณภาพพอจิตมัวรู้ว่ามัวพอจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพอรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบหันมาดูใจที่ไม่ชอบอยากให้มันหายหันมาดูใจที่อยากเสร็จแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านโกรธโลภหลงขนาดไหนเรายังมีสติเดินงานอยู่ได้งั้นสัมปชัญญะก็จะคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์เรายังมีชีวิตด้วยสติกับสมาธิท่ามกลางวิกฤตได้ต่อไปถ้าจิตถึงฐานเราก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นเหตุปัจจัยของมันเป็นฝักฝึกนะฮะฟังแล้วก็ฝึกไปด้วยสติสมาธิตอนนี้สังเกตนะเรามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มั้ยผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเมื่อระลึกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วได้ยินเสียงอาจารย์ไหมอยู่ที่ฐานไหมมีความเผลอความง่วงรู้ทันไหมมีความคิดจิตเห็นไหมความคิดเลื้อยขึ้นมาพอเลื้อยมาแล้วจิตไหลไปหาความคิดรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานได้หรือเปล่าฉะนั้นเอาปัจจุบันดูสบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกความปวดเลื้อยขึ้นมาที่ขาเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาพอความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดไม่ชอบเลยหันไปดูใจที่ไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากให้มันหายดูอยากแล้วก็มีสติเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดสักพักเกิดง่วงขึ้นมาพอง่วงแล้วเผลอรู้ว่าเผลอถอยกลับอธิษฐานจิตจะทิ้งความง่วงแล้วกลับอธิษฐานแต่ความง่วงยังบีบใจเราอยู่นะแต่จิตก็รู้ทันว่าง่วงพอง่วงแล้วเกิดทุกข์ใจหันไปดูทุกข์ใจพอง่วงแล้วอยากให้หายหันไปดูอยากเนี่ยคือสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยที่เกิดหลังจากความง่วงความง่วงก็เลยเป็นบาดฐานให้เราสามารถมีสติรู้กายรู้ใจได้ฉันง่วงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีสติรู้มันไม่ชอบมันแล้วจมกับมันปวดขาก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นสภาวะรู้ว่าปวดแล้วหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับความปวดนี่คือสภาวะธรรมถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานเราจะเห็นสภาวะธรรมคือเห็นรูปแล้วก็เห็นนามเห็นกายแล้วก็เห็นใจแล้วเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วต่อไปก็จะเห็นเวทนากับตัณหาทั้งเวทนาคือความยินดียินร้ายหลังจากกระทบแล้วตัณหา3ก็คือความอยากไม่อยากถ้าไม่รู้ทันอุปทานจะยึดควบคุมเราไปทำกรรมทันทีเลยมันสตินะสติจำเป็นทุกที่ในทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่ง่วงมีสติไหมโกรธโลภหลงมีสติไหมหายใจเข้าหายใจออกมีสติไหม สติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฝึกให้เคยชินแล้วสติจะพาจิตดีแต่ประจักษ์อารมณ์แล้วกลับมาที่วิหารธรรมจิตจะปลอดภัยในหนึ่งขณะทีละขณะสามารถมีสติท่ามกลางความง่วงโมหะได้ไหมเราสังเกตที่ตอนนี้โมหะกับจิตผู้รู้เนี่ยอะไรมากกว่ากันถ้าโมหะมากกว่าก็ลืมตามาทำความรู้สึกไว้สติสมาธิเกิดที่จิตนะร่างกายเขายืมใช้ให้รู้ทันเอาค่อยสังเกตใจเรา